Det er rigtig dejligt at være sammen med jer. Jeg har glædet mig til at dele de tanker, som, jeg har fået i forberedelserne, og som jeg tror, Gud har lagt på mit hjerte, som jeg håber kan være til opmuntring for jer i jeres liv og jeres dagligdag. Og jeg håber, at vi kan få et nyt syn af, hvem Jesus er, og derigennem også et nyt syn af os selv. Jeg så en film i går omkring en ældre, lettere forbitret mand, som hele sit liv havde drømt om at blive forfatter, men bare aldrig rigtig var kommet i gang med det. Af alle mulige forskellige årsager, forskellige mindreværdskomplekser, forskellige ydre omstændigheder. Og filmen starter så med, at han får besked af sin læge om, at han har en alvorlig sygdom, som betyder, at han kun har cirka et halvt år tilbage at leve i. Og det bliver sådan et wake-up call for ham, og så tager han fat om de ting i sit liv, som han ikke har nået indtil nu. Den beretning, vi skal høre om i dag, det handler også om en mand, som også af forskellige årsager, simpelthen ikke kunne komme i gang med at leve det liv, som han gerne ville. Og det er en beretning, som vi har i Johannes Evangeliet, kapitel 5, vers 1-18. Og jeg læser passagen op her, og så dykker vi ned i den. Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har 5 søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for Herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Den syge svarede, Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør. Og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din båre og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin båre og gik omkring. Men det var sabbat den dag. Derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt, det er sabbat, og det er ikke tilladt dig at bære din båre. Han svarede dem, det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig, tag din båre og gå. De spurgte ham, hvem var den mand, der sagde til dig, tag den og gå? Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var, for Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask. Synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Derfor gav jøderne sig til at forfølge Jesus, fordi han havde gjort dette på en sabbat. Men Jesus sagde til dem, min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også. Derfor var jøderne endnu mere opsat på at slå ham ihjel, for ikke blot brød han sabbaten, men han kaldte også Gud sin fader og gjorde sig selv Gud lig. Så den her beretning er der en del af i evangelierne. Der er en hel række af helbredelser, og der er nogle træk ved helbredelser, de her helbredelsesberetninger, som jeg synes er værd at fremhæve. Nogle fællestræk, som gør, at vi kan forstå de her helbredelsesberetninger lidt bedre. Det er næsten en genre i sig selv, helbredelser, og så er der også noget med dæmonuddrivelser, og så er der lignelser, og der er nogle forskellige genre i evangelierne. Og de her helbredelsesberetninger, de er ret spændende, når man begynder at dykke lidt ned i dem og udfolde dem lidt, fordi der er mange lag i dem, og der er meget dybde og forståelse, som vi kan blive kloge på, som ikke kun handler om en fysisk helbredelse, men som tegner et større billede. Det første træk, der er vigtigt at forstå ved de her helbredelsesberetninger, det er, at det græske ord for helbredelse, det er det samme ord, man bruger for frelse. Så der er altså en forståelse i de her helbredelsesberetninger af, at den fysiske helbredelse og så den åndelige helbredelse, det hænger sammen. Så Jesus, han sigter altid på, eller han sigter ikke kun på en fysisk helbredelse, han sigter også på en åndelig helbredelse. Han har hele mennesket i fokus, når han henvender sig til et menneske. Og derfor så ser vi rigtig tit, at efter at Jesus han har helbredt nogle mennesker, så tilgiver han også deres synder. Så først så helbreder han dem fysisk, og så bagefter så helbreder han dem åndeligt. Den næste ting, som er rigtig interessant ved helbredelser, det er, at helbredelsen ofte bliver til en skillevej for det menneske, der bliver helbredt. Det bliver et punkt i det menneskes liv, hvor man selvfølgelig bliver helbredt for sin fysiske sygdom, men det bliver også et punkt, hvor en ny retning i ens liv bliver tegnet, en retning i efterfølgelse af Kristus, sådan at man bliver fri for sine fysiske skavanker, men man får også ligesom givet en ny, et nyt pejlemærke og en ny retning i sit liv. Så derfor så bliver helbredelserne sådan en form for skillevej for det menneske, der bliver helbredt. Og så det sidste, jeg vil sige om helbredelser generelt, det er, at man kan ofte, når man læser evangelierne igennem, så dele helbredelserne ind i nogle kategorier, som nogle, hvad kan man sige, nogle fysiske kategorier. Der er typisk tre kategorier, måske fire, men der er i hvert fald tre, der er meget tydelige. Det er blinde, der bliver seende, det er døve, der kommer til at høre, og det er lamme, der kommer til at gå. Og meningen med de her kategorier er mere end blot det fysiske. Selvfølgelig er det fantastiske mirakler, som Jesus han udvirker, men miraklerne peger også på en større virkelighed og en større sandhed. Og det, at man bliver seende, det peger i retning af, at man lige pludselig kan se, hvem Gud er. Man kan se ham på en ny måde, og man kan også lige pludselig se, hvem man selv er. Så ens åndelige øjne, de bliver åbnet. Og når man kan se, hvem Gud er, så kan man se, hvor stor kærlighed han har til mig. Og når man kan se, hvor stor kærlighed Gud han har til mig, selvom man også kan se sine egne fejl og mangler, så kan man også lige pludselig se hinanden i et nyt lys. Så helbredelsen er ikke kun fysisk, den er i høj grad åndelig og medmenneskelig. Det samme har vi, når vi snakker om ører, der kan høre, og vi kender det så tit fra mange steder, hvor Jesus siger, den som har ører, han hører. Vi kan jo godt høre, at han siger det, men det han mener med det, det er, at vi kan forstå Guds ord. Vi kan forstå, hvad det er, Jesus han er kommet med. Hvad er det, der er det nye budskab i det, som Jesus han prøver at formidle. Det må vi lukke alle andre ting ud, og så være lyttende, og være afventende, og være stille over for det budskab, som vi har i Jesus. Og det er også, det er også sådan, når vi har de syv budskaber til de syv menigheder i åbenbaringen, så sluttes der også af med at sige, den som har ører, han kan høre. Så vi har behov for, at vores syn bliver helbredt, vores ører bliver helbredt, og i den her beretning og en del andre beretninger, handler det så om en lam mand, der ikke kan gå. Og betydningen peger i retning af, at i os selv kan vi ikke hanke op i vores liv og følge efter Kristus. Det kan godt være, at vi gerne vil et eller andet sted hen, at vi vil ned i den her dam for den her mand, eller at vi gerne vil nå nogle mål, eller at vi gerne vil bryde med ting, synd, mønstre, alle mulige ting i vores liv. Vi kan ikke rigtigt. Ham her manden, han havde ligget her i 38 år. Han kunne ikke komme ud af stedet. Men ved at blive helbredt, så får vi en ny kraft i os, som gør, at vi kan følge Kristus. Vi kan gå efter ham, og vi kan gå med godt budskab til andre mennesker, og vi kan modtage godt budskab selv. Så det er det, der ligger i den helbredelseshistorie i overført betydning omkring lamme mennesker. Så derfor, når vi læser de her helbredelseshistorier, så er det rigtig vigtigt, at vi forstår dem i et lidt bredere perspektiv. At Jesus han sigter på en helbredelse af lemmet, og han sigter på en helbredelse af vores ånd. Og at helbredelseshistorierne, det bliver et startskud, en skillevej, hvor vi kan bevæge os i en ny retning. Og i den her nye retning, der kan vi lige pludselig se, høre og bevæge os sådan, som Kristus han kalder os til. Fordi han har helbredt os, og fordi han leder os. Så det er sådan, det er rammen omkring den her historie. Og så kan vi prøve at dykke lidt ned i den. Det første, jeg synes, der er rigtig, rigtig interessant ved den her historie, og meget befriende også, det er, at det er Jesus, der er opsøgende over for den lamme mand. I mange andre helbredelseshistorier, specielt når det handler om hedninge, så er det den syge, der er opsøgende over for Jesus. Men her, der er det Jesus, der er opsøgende over for den her mand. Og han er faktisk opsøgende to gange. Først er han opsøgende, da han ligger lam i søjlegangene, og så er han opsøgende på tempelpladsen efterfølgende, hvor han er blevet helbredt, men ikke rigtig helt har forstået, hvad det hele handler om. Så Jesus han er opsøgende to gange. Og den her mand, han er fremstillet, altså i bedste fald er han fremstillet sådan neutral, i værste fald så er han sådan ret usympatisk. Men alligevel så opsøger Jesus ham. Første gang han opsøger ham, der har Jesus fokus på den fysiske helbredelse, helbredelsen af hans krop, at han kommer til at kunne gå igen. Den anden gang han opsøger ham, der har Jesus fokus på den åndelige helbredelse, helbredelsen af hans synd, som er inde i ham, som man ikke lige umiddelbart kan se, men som er der. Så de her to lag er der også i den her beretning. Og jeg synes, at det virker utrolig dejligt over for os i dag, at Kristus han er opsøgende over for os. Uanset om vi er opsøgende over for ham, og uanset om vi er sympatiske eller usympatiske, så rækker Jesus ud til ham, og han rækker ud til os igen og igen. Så Jesus han helbreder en tilfældig mand, som ikke er fremstillet specielt sympatisk, og som på ingen måder gør noget for at virke sympatisk. Og sådan er Gud også opsøgende i forhold til os, selvom vi ikke nødvendigvis er interesseret i ham. Og Guds kærlighed og tålmodighed er langt større, end vi kan forstå. Den rækker ud til os i vores sygdomme, den rækker ud til os midt i vores synd, og den bliver ved med at række ud til os, selvom vi ikke ændrer holdning eller livsstil. Gud giver alt til os, uanset hvad han får igen af os. Og han giver endda sin egen søn. Og den her beretning, den slutter faktisk med, at de jødiske ledere, og det er jo delvist på grund af den helbredte mand, som på en eller anden måde rendte lidt med sladder, beslutter sig for, Det er første gang i Johannes evangeliet, at vi hørte, at de beslutter sig for at slå Jesus ihjel. Så selvom på trods af hele det her kæmpe store billede, som faktisk betyder i sidste instans, at Kristus bliver slået ihjel, så rækker han alligevel ud til den her mand og til os i dag. Så Kristus, han er opsøgende over for os. Han er altgivende, han er alt elskende, men han stiller også nogle krav til os. Og den del af det, synes jeg, vi skal kigge på nu. Og begge gange, hvor Jesus han henvender sig til den her mand, lige første gang, når man læser beretningen, jeg ved ikke, hvordan I har det, men sådan havde jeg det i hvert fald lige første gang, når jeg læste den. Så det, Jesus siger til manden, det virker sådan lidt kryptisk i det. Hans spørgsmål til ham og hans kommentar til ham, man kan godt fornemme, der er et eller andet i det, men helt hvad det er, det kan godt være lidt svært lige at forstå. Så derfor så tænkte jeg, at vi skulle tage de her to ting, de her to gange, hvor Jesus han henvender sig til den her mand, og se, hvad er det egentlig, det betyder? Hvad er det egentlig, Jesus han siger til den her mand? Så lad os tage det første gang, og det kan være, Lukas, du vil hjælpe mig med at få... Der står sådan her. Da Jesus så ham ligge der, og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Så det er det første spørgsmål, den første gang Jesus henvender sig til den her mand. Og jeg ved ikke, hvad I tænker, men jeg synes på en måde, det er et kryptisk spørgsmål, eller et mærkeligt spørgsmål. Selvfølgelig vil han da gerne være rask. Han har ligget der i 38 år og ventet på at blive rask. Så manden han svarer, at han har været lam i 38 år, og han ikke har nogen til at hjælpe sig ned i vandet, så han kommer altid for sent. Jeg tror, at det Jesus mener med det her spørgsmål, det er, at han vil gerne have manden til at se for sig selv, ved at give ham det her svar, at han på ingen måder selv kan komme ned i vandet. Så når Jesus spørger ham, vil du være rask, og manden svarer, jeg har forsøgt og forsøgt og forsøgt og forsøgt i 38 år. Det er jo en håbløs situation. Så er det jo ikke for at gøre nar af ham eller udstille ham. Eller få ham til at sige noget, som Jesus ikke allerede vidste. Men manden, han indser, at han ved egen kraft ikke kan komme ned i det der vand. Han har jo forsøgt i 38 år at komme ned til det her vand. Så Jesu spørgsmål, det hjælper manden til at blive klar over hans egen tilstand. Og det er jo på en måde kynisk, hvis ikke at Jesus vil hjælpe ham bagefter. Men det gør han jo så. Han helbreder ham. Så derfor så får han manden til at se sin egen tilkortkommenhed, i og for sig også et lag under sin egen synd. Men det kommer sidenhen. Og så siger han til ham, det du ikke selv kan, det som du ikke formår, det kan jeg gøre på et øjeblik. I et nu, så beder han ham, rejse sig op, og manden står op, og han bliver helbredt. Og det bliver jo et billede for os på, hvad Kristus kan gøre og vil gøre for vores liv i dag. At det, vi ikke selv formår, det liv, vi gerne vil leve, den måde, vi gerne vil være på over for andre mennesker, den måde, vi gerne vil elske på, alle de ting, som vi rigtig gerne vil, men som hvor vi så tit kommer til kort, det kan Kristus hjælpe os med. Det kan Kristus gøre for os. Og i helbredelseshistorierne sker det i et nu, som en kæmpe kraft. Det kan det også godt gøre i vores liv, men ofte så bruger Jesus også tid til at arbejde med os over tid. Så vil han give os et nyt perspektiv, en ny måde og en hjælp fra ham til at komme derhen, hvor vi gerne vil, men som vi ikke formår i os selv. Jeg tror, det er det, der ligger i Jesus' spørgsmål. Og grunden til, at han spørger, så får han også manden til selv at bekende. Og det er ofte ved den bekendelse, at vi kan se, hvem vi er og hvor vi er. Så Jesus han trækker ligesom en sandhed og en ærlighed frem af situationen, og så taler han sit sandhedsord, sit kraftord ind over den her situation. Så det var første gang, at Jesus han henvender sig til manden, og så sker der lidt frem og tilbage med farisæerne og sabbat, og han går rundt med sin seng og frem og tilbage en masse ting, som ikke var i orden på en sabbatsdag. Men Jesus, han slipper ikke den her mand på det sted, han er kommet til her nu. Fordi den fysiske helbredelse, det er ikke nok for Jesus. Han har noget mere, han vil sige til ham, og han har noget mere, han vil give til den her mand. Så han opsøger ham igen på tempelpladsen, som der står i vers 14. Nu er du blevet rask. Synd ikke mere, for at der ikke skal ske der noget værre. Og så, da jeg læste, I kan jo også prøve at spørge selv, hvad jeg ser, men jeg synes, det er kryptisk. Først siger han til ham, at han ikke skal synde mere, hvilket ikke er muligt for noget menneske. Og så bagefter, så indikerer han en eller anden form for straf eller dom, hvis han synder. Så på den måde synes jeg, at Jesu kommentar den er svær at forstå, fordi han opstiller en umulighed for den her mand. Så for alle os som vittighedsfulde mennesker, så er det tung læsning, da der bliver stillet et krav, som ikke kan opfyldes, men vi bliver stadigvæk holdt ansvarlige. Så hvordan skal vi forholde os til det, som Jesus siger? Så helt grundlæggende, inden jeg går mere ned i hvad jeg tror en udlægning kunne være, så vil jeg sige, at Gud han stiller krav til os, fordi han elsker os. Han ønsker at få det bedste ud af vores liv, og det bedste frem i os. Og når jeg synder, og når jeg lever i synd, så er det på en eller anden måde ikke den bedste udgave af mig. Så er det en forfejlet udgave af mig selv, eller en forvrænget udgave af mig selv. Lidt ligesom ham her manden, der vil være forfatter hele sit liv, men aldrig rigtig kom der til. Og sådan er det også med synd i vores liv. Det kan godt være, at det kan give en umiddelbar tilfredsstillelse, men summen af synd er, at vi aldrig rigtig bliver den bedste udgave af os selv. Vi bliver hele tiden en forvrængning. Og det er den forvrængning, det fejlbillede, som Jesus han ønsker at gøre op med. Men jeg kunne godt tænke mig at knytte et par kommentarer til synd og til, hvordan vi ser på synd. Og det første, som jeg vil sige, det er, at vi skal se på synd med kærlige øjne. Og det skal vi, fordi at Gud han ser på os med kærlige øjne, selvom vi er syndere. Så vi skal se på os selv på samme måde, som Gud han ser på os. Og vi skal også se på vores fejl og på vores mangler med kærlighed. Vi bliver nødt til at omfavne dem. Der var en dansk sangerinde, som hedder Mø, som optrådte på Roskilde Festivalen i torsdags. Hun havde sådan en kappe på, hvor hun havde skrevet: "Try to embrace your vulnerabilities. They can be your greatest strength." Det betyder sådan, løst oversat: prøv at omfavne dine sårbarheder. De kan være din største styrke. Så vi bliver nødt til at tage fat om os selv, arbejde med os selv, omfavne os selv, men også omfavne vores synd og de ting, der er gået galt, og de ting, som ikke er lykkedes. For det gør Gud. Han omfavner os sådan, Så vi skal også omfavne os selv på den måde. Og jeg tror faktisk, at vi har svært ved at omfavne hinanden, hvis ikke vi omfavner os selv først. Så den anden ting, jeg vil sige om synd, det er, at synd det er noget, der er skidt, men der er også en fordel ved synd. Vi skal være opmærksom på, at der kan komme noget godt ud af synd. Fordi det er ofte gennem vores synd, gennem vores fald, at vi kommer til Gud. Så synd bliver på en måde vejen til Gud. Så der, hvor vi er faldet allerdybest, det er også der, hvor Gud møder os allerstærkest. Det betyder ikke, at vi skal blive ved synden, men synden har også et formål, og Gud kan faktisk bruge synden til at få sin vilje og sin vej og sin kraft igennem til os. Paulus siger i Romerne 5:20, blev synden større, er nåden blevet så meget, desto større. Og der har jeg skrevet værre. det er det næste vers. Ja, det kan være, jeg har hoppet et over. Men vi tager lige igen. En gang tilbage, Lukas. En gang. Den er fed. Der. Blev synden større, er nåden blevet så meget, desto større. Så Gud, han kan bruge synd i vores liv, i hans plan, til noget godt. Det er jo fantastisk. Det er jo skaberkraft, der virkelig, virkelig vil noget. At noget, der umiddelbart ser skidt ud, det kan Gud vende til noget, der er godt. Så den større nåde, som vi får lov til at opleve, når vi ser vores synd, den gør, at vores kærlighed også vokser. Kærligheden til os selv og kærligheden til medmennesket. Og hemmeligheden her er, at vi har alle sammen syndet meget. Så vi har potentialet til at få meget noget og til at elske meget. Så det sidste, jeg vil sige omkring synd, det er, at vi skal arbejde med synd. Nogle gange i vores kirke, og det gælder i kirker generelt, så kan der godt være en tendens til, at vi beder om tilgivelse for vores synder. Vi beder om, at Gud han må fjerne vores synder lige så langt som østen er fra vesten. Og vi siger, at Gud ikke ser synden længere og husker på den, og det er også rigtigt. Men det gør vi så heller ikke, så snart at vi forlader kirken. Vi glemmer alt om den her synd. Vi har lykkeligt fortrængt den med det resultat, at der ikke rigtig sker nogen forandring. Vi gentager synden, vi beder om tilgivelse, og vi forlader kirken igen og fortrænger den, gentager den, bum, bum, bum. Og sådan kører de samme mønstre igen og igen og igen. På en eller anden måde, så mangler der en grundlæggende stillingtagen til os selv og til vores synd. Og jeg synes, at vi minder meget om den mand, som Jakob han skriver om i Jakobs brev 1:24. Lukas, hvis du vil hjælpe mig. Ja. På et tidspunkt, så bliver jeg nok god nok til at kunne bruge den her samtidig med at tale, men jeg kan simpelthen ikke finde ud af at multitaske. Så. Den, der er ordets hører, men ikke det skøre, ligner en, som betragter sit eget ansigt i et spejl. Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han så ud. En måde, vi kan arbejde med vores synd, det er at få den bragt frem i lyset. Og det kan vi gøre ved at bekende vores synd over for et andet menneske, som vi har tillid til. For så snart at vores synd kommer frem i lyset, så snart vi får sat ord på den, at vi får den udtalt ud i rummet, så mister den sin kraft. Det kan godt være, at det er flovt, det kan godt være, at det er ydmygende, det kan godt være, at vi føler os nøgne på en eller anden måde, men så snart, at vi får sat ord på vores synd, så mister den sin kraft. Det er jo noget af det, der er grundlaget for anonyme alkoholikers 12 trin. Det er jo at få sat ord på tingene. Få dem ud i et forum, hvor man bekender dem til nogle andre mennesker. Og man kan også se det, når Jesus han uddriver onde ånder, som jo i høj grad er et symbol på synd også. Altså, så beder han de onde ånder om at tilkendegive sig, at de, hvem er du? At de kommer frem, de kommer ud, så man kan se på dem, og så kan man så uddrive dem. Og sådan er det også med synd i vores liv, at hvis vi skal have gjort op med det, så bliver vi nødt til at bekende det og udtale det fysisk. Det er ikke nok, at vi har dårlig samvittighed over et eller andet inden i os selv. Det bliver nødt til at komme ud. Det bliver nødt til at blive udtalt, man bliver nødt til at kigge på det, man bliver nødt til at kigge på sig selv. Og på den måde, når man udtaler det over for en anden, så siger man faktisk til en anden person, kan du ikke lige tage det et spejl, og så holde det op foran mig? Og det var jo netop det, der var problemet med ham her manden i Jakob, at han betragtede sig selv, men han var alt for hurtigt videre fra det der spejl. Han havde glemt det der spejlbillede lynhurtigt, men hvis vi bekender vores synder, så kan vi kigge på os selv, og det kan godt være, at det ikke er så pænt, det vi ser på. Men det er ikke pænt for nogen af os. Vi er alle sammen i samme båd. Vi har alle sammen synder. Så på den måde kunne vi lige så godt hjælpe hinanden lidt mere, og så få det frem og få det kigget på det, og så kan det være, at det kommer frem igen og igen og igen og igen. Men på et eller andet tidspunkt, så kan vi til sidst sige, det er ikke mig mere det der. Altså, nu kan jeg grine af det. Jo, en gang imellem falder jeg stadigvæk i det og det og det, men vi rykker videre. Og jeg tror, bekendelse fysisk over for et andet menneske er en af vejene til frihed. Og det er en ydmygende vej. Men det er netop i den her ydmygelse, at friheden kommer. Jeg kan også huske Marty, som var med på vores vinterlejr for halvandet års tid siden. Han fortalte, at han havde en, som han sagde alt til, uden omsvøb. Han fortalte ham alle ting. Og det, som han gjorde det for, det var, at han ville leve i frihed. Jeg vil gerne være et frit menneske. Jeg vil ikke have nogen synder tynger mig, så jeg bekender dem, jeg kommer af med dem, så kan jeg leve i frihed. Bum, så dummer man sig igen, så en gang til. Vejen til frihed, det går gennem bekendelse, gennem ydmyghed. Men vi har brug for hjælp til det her arbejde, og så dagens teksten viser os, at Jesus han opsøger den her mand 2 gange. Han er også opsøgende over for os i dag, og han viser os også en ny vej til frihed, som jeg vil slutte af med. For Jesus, han levede heller ikke bare selv ud fra sine egne ressourcer og sin egen kraft. Han levede hele sit liv i et afhængighedsforhold af sin far i himlen. Der står i vers 17, min far arbejder stadig, og jeg arbejder også. Jesu liv og alle hans handlinger er koblet op på Gud. Så hvordan kan vi leve med vores synd? Hvordan kan vi få kraft til at bearbejde den? Det kan vi ved at følge Jesu eksempel, ved at leve i afhængighed af Gud. Så vi må stadig bekende vores synd, men der er også startet en ny agenda, et liv i efterfølgelse. Og Jesus han siger til dig og til mig, kom, følg mig, men du kan ikke, for din synd har lammet dig. Men Jesus han opsøger dig og finder dig der, hvor du er. Og så rækker han hænderne ud og helbreder dig, så du kan stå op og følge ham. Men så falder du, og du kan ikke følge ham mere. Men Jesus han opsøger dig igen. Han rækker dig hånden og rejser dig op. og nu kan du følge ham igen. Jesus viser dig kærlighed midt i din synd, og samtidig peger han på en ny vej for dig. En vej, som ikke længere er styret af synd, men styret af Guds ledelse. Amen.